Today This Morning.
Pagi, selamat datang di VOA This Morning di hari Kamis 28 Januari 2021 bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Bagaimana nih kabar Anda pagi ini? Kalau melihat beberapa pemberitaan di media ya, sudah ada beberapa tokoh penting di dunia nih yang menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19. Seperti Presiden Joko Widodo ya yang menerima dosis kedua vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Nah kalau di Amerika, kemarin Wakil Presiden Kamala Harris juga sudah menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19. Dan begitu juga Presiden Joe Biden sekitar 2 minggu lalu. Nah, gimana dengan teman-teman yang mendengarkan nih? Semoga semakin yakin ya untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dan tingkat kepercayaan akan vaksin ini juga semakin bertambah ya. Tapi yang perlu diingat juga nih, setelah divaksinasi bukan berarti kita kebal ya, tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Yang pasti berbagai laporan mengenai vaksin COVID-19 akan hadir melalui VOA This Morning, tapi juga nggak ketinggalan berbagai berita terkini lainnya untuk hari ini, diantaranya mengenai Jokowi yang menerima suntikan dosis kedua vaksin Sinovac.
Dapatkan suntikan vaksin yang kedua, dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira juga sama saja, saya juga aktivitas kemana-mana juga.
Presiden Joe Biden menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang menurut Gedung Putih akan memajukan kesetaraan ras bagi warga Amerika.
It was the knee on the neck of justice, and it wouldn't be forgotten. It stirred the conscience and of tens of millions of Americans. And in my view, it marked a turning point in this country's attitude toward racial justice.
Jangan lupa siaran VOA This Morning juga bisa disimak secara live streaming lewat website kami di www.voaindonesia.com atau juga podcast VOA This Morning di berbagai platform kesayangan Anda. Tapi sebelumnya, kita mulai aja pagi ini dengan berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya, Metrini Kiopani. Pejabat tertinggi Uni Eropa di tepi barat, Svenkun von Bersdorf, pada hari Rabu 27 Januari menyambut baik beberapa rencana Palestina untuk mengadakan pemilihan umum tahun ini.
The European Union calls on Israel to facilitate the holding of elections in Palestine, all over Palestine.
Ia mendesak pemilu diadakan di tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza. Pemilu itu dipandang sebagai langkah penting untuk mengakhiri keretakan yang mengakibatkan Palestina terpecah di antara pemerintah yang bersaing sejak kelompok militan Muslim Hamas merebut kendali jalur Gaza dari otoritas Palestina yang diakui secara internasional pada tahun 2007. Beberapa pejabat pemilu Palestina telah mengundang Uni Eropa untuk mengirim sejumlah pengamat untuk memantau pemilihan mendatang yang direncanakan untuk anggota legislatif dan presiden. Undangan tersebut dipandang sebagai suatu tanda bahwa Palestina serius untuk menggelar pemilu pertama dalam 15 tahun. Palestina mengharapkan Uni Eropa dapat memastikan pemungutan suara itu berlangsung transparan, sekaligus berharap agar Uni Eropa dapat menggalang upaya memberi tekanan terhadap Israel agar mengizinkan sejumlah warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel dapat memberikan suara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Rabu menandatangani rangkaian upaya dan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Biden menyatakan keputusan itu akan memulihkan integritas ilmiah dan penetapan kebijakan berdasarkan bukti-bukti di seluruh pemerintahan Amerika Serikat. Pemimpin baru Amerika itu dalam seminggu memasuki 4 tahun masa kepresidenannya menyampaikan bahwa beberapa perintah eksekutif itu akan memungkinkan Amerika mencapai sektor tenaga listrik yang bebas dari polusi karbon pada tahun 2035 dan menempatkan Amerika Serikat pada jalur yang tidak dapat diubah menuju ekonomi yang bersih karbon pada tahun 2050. Gedung Putih menyatakan Biden akan menandatangani memorandum terkait integritas ilmiah untuk melindungi para ilmuwan dari campur tangan politik dan memastikan mereka dapat menuangkan pikiran, meneliti, dan berbicara dengan bebas untuk memberi informasi dan wawasan yang berharga kepada rakyat Amerika. Selain itu, Biden mengaktifkan kembali Dewan Penasihat Presiden untuk Sains dan Teknologi, panel yang dibiarkan kosong oleh mantan Presiden Donald Trump untuk sebagian besar masa jabatannya. Sesaat sebelum menandatangani perintah eksekutif itu, Gedung Putih menyampaikan maksud pemerintahan Biden mempertimbangkan upaya memerangi perubahan iklim sebagai elemen penting dari kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat.
VOA.
Ketegangan meningkat pada hari Rabu antara Uni Eropa dan perusahaan farmasi Inggris Swedia AstraZeneca yang tidak dapat memenuhi target pengiriman 400 juta dosis vaksin COVID-19 ke blok kawasan tersebut. Kedua belah pihak dijadwalkan bertemu lagi hari Rabu untuk membahas masalah itu lebih lanjut, akan tetapi ada laporan yang saling bertentangan. Sejumlah pejabat Uni Eropa menyatakan AstraZeneca membatalkan pertemuan itu dan dijadwal ulang pada hari Kamis, namun seorang pejabat perusahaan itu mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa pertemuan itu akan berlangsung sesuai jadwal hari Rabu. Perusahaan farmasi itu telah menandatangani kesepakatan dengan Komisi Eropa untuk memasok 400 juta dosis vaksin virus corona yang diharapkan mendapat persetujuan Uni Eropa pada hari Jumat mendatang. CEO AstraZeneca, Pascal Soriot, menjelaskan bahwa dalam perjanjiannya dengan Uni Eropa, AstraZeneca akan melakukan upaya terbaik untuk memenuhi pemesanan vaksin itu. Seorang pejabat Uni Eropa kepada kantor berita Reuters pada hari Rabu menyatakan istilah upaya terbaik tersebut merupakan sebuah klausul yang umum dipakai dalam kontrak untuk sebuah produk yang belum ada. Ratusan polisi menutup beberapa ruas jalan utama di sekitar New Delhi pada hari Rabu dan menjaga Red Fort atau Benteng Merah di ibu kota itu setelah ribuan petani menyerbu daerah bersejarah itu, menyebabkan bentrokan dengan pihak berwenang dan menewaskan satu orang, serta melukai puluhan lainnya. Kekerasan itu menandai perkembangan paling intens dalam 2 bulan demonstrasi oleh puluhan ribu petani yang menuntut pencabutan penuh undang-undang baru karena dianggap menguntungkan perusahaan besar pertanian daripada para petani, mitra mereka yang lebih kecil. Banyak dari mereka yang melancarkan protes adalah orang-orang Sikh dari negara bagian utama pertanian, Punjab dan Haryana. Protes itu telah berkembang menjadi salah satu tantangan paling signifikan bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sejak berkuasa pada tahun 2014. Diperkirakan 150 juta pemilik tanah dan lahan pertanian adalah petani dengan blok suara paling dominan di negara Asia Selatan itu dan kontributor utama dalam perekonomian India. Pemerintah menyatakan undang-undang itu akan menguntungkan semua petani dan meningkatkan produksi melalui investasi pihak swasta. Akan tetapi, sementara protes bertambah kuat, pemerintah India kemudian menawarkan penangguhan undang-undang tersebut selama 18 bulan. Protes-protes itu memperoleh momentum dan meresahkan pemerintah, namun ada kekhawatiran kekerasan itu dapat melemahkan gerakan protes yang selama ini umumnya berlangsung damai. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Beberapa tokoh masyarakat lain pun ikut divaksinasi bersamaan dengan Presiden. Berikut selengkapnya.
Presiden Joko Widodo telah menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 buatan Sinovac pada Rabu 27 Januari. Dosis kedua tersebut diberikan setelah pemberian suntikan pertama pada 13 Januari. Bertempat di sisi barat halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi disuntik dosis kedua. Para tokoh masyarakat yang divaksin pertama kali bersamaan dengan dirinya pada 2 minggu lalu juga ikut menerima dosis kedua. Usai divaksin, Jokowi menuturkan tidak ada gejala serius yang dirasakan usai menerima dosis pertama vaksin Sinovac.
Sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengakui bahwa realisasi vaksinasi untuk tenaga kesehatan masih rendah pada awalnya. Hal ini ujarnya dikarenakan manajemen di lapangan yang harus diperbaiki. Saat ini, baru 250 ribu tenaga kesehatan yang divaksinasi. Dalam kesempatan ini, ia memastikan bahwa rencana vaksinasi untuk kalangan masyarakat lainnya sebisa mungkin akan dilaksanakan sesuai jadwal. Sesudah tenaga kesehatan, kalangan TNI dan Polri, serta pelayan publik akan menjadi sasaran yang divaksin selanjutnya. Untuk masyarakat keseluruhan, Jokowi berharap bisa dimulai pada Februari mendatang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap proses vaksinasi kedua bisa memotivasi tenaga kesehatan yang belum bisa divaksin karena alasan medis untuk segera sehat agar bisa divaksinasi. Hal itu harus dilakukan mengingat tenaga kesehatan memiliki resiko tinggi terpapar virus ini dalam menjalankan tugasnya nanti. Dengan angka kasus kumulatif COVID-19 yang sudah menembus angka 1 juta, Budi berjanji pihaknya akan terus bekerja keras untuk menangani pandemi ini. Ia juga meminta masyarakat untuk menekan laju penularan virus dengan cara berdisiplin menerapkan protokol kesehatan.
Itu yang kita harus menjadikan refleksi lah. Momen ini bahwa memang virusnya ada, pandemi ada, dan serius. Tapi momen kedua yang lebih penting buat saya adalah saya harus mengajak nih teman-teman sekalian, itu tenaga kesehatan yang sudah 600 yang wafat, itu jangan sampai mereka wafat sia-sia. Kita harus memastikan agar perjuangan mereka itu bisa kita teruskan.
Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, Profesor Dr. Iris Rengganis kepada VOA mengatakan bahwa protokol kesehatan 5M tetap harus dijaga meski sudah menerima 2 kali suntikan vaksin COVID-19 karena resiko terpapar masih ada. Lanjutnya, klaim bahwa efikasi COVID-19 buatan Sinovac di Indonesia yang mencapai 65,3% akan dibuktikan dalam beberapa waktu ke depan. Penelitian untuk mencari tahu efektivitas dari vaksin ini akan dilakukan secara bertahap. Iris mengungkapkan, waktu yang diperlukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok tergantung pada beberapa faktor penting, seperti ketersediaan vaksin di Indonesia, jumlah orang yang divaksinasi, dan pelaksanaan protokol kesehatan.
Yang jelas tahun ini belum. Saya terus terang tidak yakin. 2 tahun mungkin baru. Bisa lebih ya, bisa lebih ya. The Voice of America, VOA.
Guguran awan panas akibat letusan Gunung Merapi semakin besar. Warga di Sleman, Yogyakarta pun terpaksa harus mengungsi. Tim VOA melaporkannya dari Yogyakarta.
Rentetan guguran awan panas sepanjang hari Rabu 27 Januari memaksa warga Dusun Turgo di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mengungsi. Sekitar pukul 15 sore mereka telah berada di titik kumpul yang ditentukan, yaitu SD Sanjaya Tritis. Dari lokasi ini menurut keterangan Agus Rianto dari Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, warga kemudian dipindah ke barak pengungsian yang sudah disiapkan sekitar pukul 17.00.
Sebenarnya kalau di rekomendasi BPDKG memang belum, tapi ini kan kondisi masyarakat yang punya rasa trauma, kemudian kecemasan dan tidak nyaman. Nah, makanya mereka minta geser ya, difasilitasi untuk geser langsung menuju barak utamanya Purwo Binangun.
Selama periode erupsi kali ini, aktivitas Merapi di awal sebenarnya lebih banyak diprediksi ada di sisi tenggara. Namun perkembangannya muncul kubah baru di sisi barat daya di mana posisi Turgo dan dusun-dusun sekitarnya berada. Jangkauan abu letusan Rabu siang dikabarkan mencapai sisi utara Bukit Turgo yang berada di antara permukiman warga dan Gunung Merapi. Posisi pemukiman yang terhalang bukit ini, kata Agus, juga menjadi faktor pendorong warga untuk mengungsi lebih cepat. Merapi memang terus menampakkan aktivitas tanpa henti sejak 4 Januari 2021 ketika gunung tersebut memasuki fase erupsi yang bersifat efusif. Tipe efusif menurut Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Hani Humaida dikenal juga sebagai tipe Merapi. Ini adalah erupsi dengan aktivitas berupa pertumbuhan kubah lava disertai guguran lava dan awan panas guguran. BPPTKG sendiri mencatat jarak luncuran awan panas telah mencapai 3.000 meter pada Rabu siang.
Pada hari ini, Rabu tanggal 27 Januari, pukul 00 sampai dengan tadi pukul 14 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi telah meluncurkan sebanyak 36 kali awan panas guguran dengan jarak luncur antara 500 sampai 3.000 meter ke arah barat daya atau ke hulu Kali Kerasak dan Kali Boyong.
Hani menambahkan awan panas ini tercatat di seismograf dengan amplitudo antara 15 sampai dengan 60 mm dan durasi 83 sampai 197 detik. Sejumlah lokasi juga melaporkan terjadinya hujan abu dengan intensitas tipis seperti di beberapa desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali dan Kota Boyolali sendiri di Jawa Tengah yang berada di sisi utara Merapi. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Joe Biden pada hari Selasa menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang menurut Gedung Putih akan memajukan kesetaraan ras bagi warga Amerika yang selama ini terabaikan dan ditinggalkan. Langkah Biden itu menolak rasisme dan xenofobia, termasuk yang ditujukan pada warga Amerika keturunan Asia setelah munculnya pandemi virus corona. Berikut laporan tim VOA.
No justice, no peace! Upaya pencarian keadilan ras telah menjadi hal utama di Amerika sejak kematian George Floyd dalam tahanan polisi pada bulan Mei tahun lalu.
It was the knee on the neck of justice.
Itu adalah keadilan dengan lutut di leher dan itu tidak akan dilupakan. Kejadian itu membangkitkan kesadaran puluhan juta warga Amerika dan menurut saya itu menandai titik balik dalam sikap negara ini terhadap keadilan.
Pada hari Selasa, Presiden Joe Biden menandatangani 4 perintah eksekutif yang menurut Gedung Putih akan memajukan kesetaraan ras bagi warga Amerika yang selama ini telah terabaikan dan ditinggalkan. Susan Rice adalah Direktur Dewan Kebijakan Domestik Gedung Putih.
These aren't feel-good policies.
Ini bukan kebijakan yang menyenangkan. Buktinya jelas. Berinvestasi dalam keadilan baik untuk pertumbuhan ekonomi, dan itu menciptakan lapangan kerja bagi semua warga Amerika.
Tindakan Biden itu membalikkan beberapa kebijakan pemerintahan Trump. Dia mengarahkan badan-badan pemerintah untuk memperkuat undang-undang anti-diskriminasi dalam bidang perumahan dan mengakhiri penggunaan penjara-penjara Departemen Kehakiman yang dikelola swasta, yang menurut para aktivis memperburuk kesenjangan ras. Walaupun angka pemenjaraan warga kulit hitam telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, tingkat itu masih lebih dari 5 kali tingkat penahanan warga kulit putih. Steve Phillips bekerja untuk Democracy in Color, sebuah organisasi politik yang memusatkan perhatian pada kesetaraan ras.
Jika kita memiliki sistem nirlaba yang membayar orang berdasarkan jumlah orang di dalam penjara, maka mereka akan menempatkan lebih banyak orang di dalamnya. Jadi semua insentifnya sama sekali salah, yakni dalam hal mencapai tujuan sosial yang lebih baik demi keselamatan publik dan rehabilitasi anggota masyarakat kita.
Biden juga berkomitmen bahwa pemerintah Amerika akan berkonsultasi lebih baik dengan 574 suku asli Amerika yang diakui secara federal. Dia juga ingin memerangi diskriminasi terhadap warga Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik yang meningkat pada awal pandemi. Tiffany Yu adalah seorang warga Amerika keturunan Asia.
People who look Asian, people who look Chinese.
Orang-orang yang terlihat seperti orang Asia, orang-orang yang terlihat seperti Tionghoa diidentifikasi mengidap virus.
Dorongan Biden untuk kesetaraan itu, yakni mendistribusikan sumber daya dengan fokus pada kebutuhan minoritas, dikritik oleh kaum konservatif yang mengatakan kesetaraan sejati berarti memberi semua orang sumber daya yang sama, tidak peduli siapapun mereka. Mike Gonzalez bekerja di Heritage Foundation, sebuah lembaga penelitian konservatif.
Definition of equity by the left is unequal treatment in order to obtain equal outcomes.
Definisi keadilan oleh mereka yang berhaluan kiri adalah perlakuan yang tidak setara untuk mendapatkan hasil yang sama. Itu bukan siapa kita. Itu merupakan adalah yang pura-pura dilakukan oleh Marxisme untuk mendapatkan hasil yang sama. Kita tidak memiliki hasil yang sama. Kita memungkinkan semua orang untuk berkembang.
Agenda kesetaraan ras Biden itu berusaha memenuhi janjinya bagi orang-orang yang membantunya memenangkan Gedung Putih. Para pemilih kulit hitam merupakan 11% dari keseluruhan pemilih pada tahun 2020 dan lebih dari 90% mereka memilih Biden. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
This morning, CEO pembuat vaksin AstraZeneca, Pascal Soriot, membahas perselisihan mengenai vaksin untuk pertama kalinya dan ia menolak pernyataan Uni Eropa bahwa perusahaannya gagal memenuhi janjinya untuk menyerahkan pesanan vaksin virus corona. Soriot mengatakan angka pengiriman dalam kontrak AstraZeneca dengan Uni Eropa adalah target, bukan komitmen yang pasti, dan angka itu tidak dapat dipenuhi karena adanya masalah-masalah akibat kapasitas produksi yang harus diperbesar secara cepat. Setelah wawancara itu diterbitkan, juru bicara Uni Eropa mengatakan AstraZeneca telah menarik diri dari pembicaraan hari Rabu tentang masalah pasokan vaksin yang segera dibantah oleh AstraZeneca. Beberapa jam kemudian, Uni Eropa mengatakan pembicaraan kembali berjalan. Uni Eropa yang berpenduduk 450 juta jiwa dengan pengaruh ekonomi dan politik dari blok perdagangan terbesar di dunia, tertinggal jauh dengan negara-negara seperti Israel dan Inggris dalam melancarkan suntikan vaksin virus corona untuk pekerja kesehatan dan orang-orang yang paling rentan, meskipun mencatat lebih dari 400 ribu kematian akibat virus dikukuhkan sejak pandemi merebak. Perselisihan itu juga menimbulkan kekhawatiran dengan kemunculan sentimen nasionalisme dalam memperoleh vaksin
karena negara-negara itu sangat ingin mengakhiri pandemi dan kembali ke keadaan normal. Akibatnya, mereka saling memperebutkan pasokan vaksin yang berharga, namun terbatas itu. Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara itu hari Senin mengancam akan melakukan pengawasan ekspor atas semua vaksin yang dibuat di wilayahnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Morning, sementara sebagian besar dunia menyambut gembira terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika, beberapa pihak di Israel cemas bahwa dia akan mengubah kebijakan Amerika terhadap Timur Tengah. Berikut laporan tim VOA.
Warga Palestina di tepi barat dan Gaza menyambut gembira terpilihnya Presiden Amerika Joe Biden. Mereka berharap kebijakan terhadap Timur Tengah semasa pemerintahan Trump akan berubah. Khaled Abu Tawameh adalah jurnalis Palestina.
The Palestinians' first priority right now is to get the so-called peace process back on track. They want the Biden administration to revive the two-state solution.
Prioritas pertama warga Palestina adalah mengusahakan proses perdamaian agar dilanjutkan. Mereka ingin pemerintahan Biden menghidupkan kembali solusi dua negara yang oleh warga Palestina dinilai telah dihancurkan oleh pemerintahan Trump.
Pemerintahan Biden melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan komitmen Amerika terhadap keamanan Israel tidak bisa diragukan.
The best way and maybe the only way to ensure Israel's future as a Jewish democratic state.
Cara terbaik dan mungkin satu-satunya cara menjamin masa depan Israel sebagai negara demokratik Yahudi dan memberi Palestina sebuah negara yang merupakan hak mereka lewat apa yang disebut solusi dua negara.
Hubungan pemerintah Israel di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu sangat erat dengan Trump. Dan beberapa kalangan mengatakan Israel harus berusaha keras untuk mendapatkan kembali dukungan dari Partai Demokrat. Salai Meridor adalah mantan duta besar Israel untuk Amerika.
We should not have risked probably one number one asset for us in America, which is bipartisan support.
Kita seharusnya tidak mengorbankan aset utama kita di Amerika, yaitu dukungan bipartisan. Dukungan ini telah dirusak, dan kalau saya telaah, satu hal utama yang negatif untuk Israel semasa kepresidenan Trump adalah dukungan bipartisan ini.
Kebanyakan analis Israel mengatakan Timur Tengah saat ini berada jauh di bawah dalam daftar prioritas Biden karena dia lebih berfokus pada isu-isu domestik yang mendesak. Kalaupun nantinya beralih perhatian ke Timur Tengah, kemungkinan besar Biden akan berfokus pada Iran. Israel sangat menentang persetujuan nuklir Iran dengan kekuatan-kekuatan dunia pada tahun 2015 dan menilai persetujuan itu memberi Iran peluang yang sah untuk memperoleh senjata nuklir. Amos Asael adalah analis di Hartman Institute.
Iran will tap the Middle Eastern agenda because it is the most prickly and urgent issue.
Iran akan menjadi isu utama dalam agenda Timur Tengah karena merupakan isu yang paling peka dan mendesak di kawasan.
Banyakan pejabat Israel mengakui bahwa Biden sejak lama adalah seorang pendukung Israel. Tetapi Biden juga mendukung pendirian negara Palestina dan akan berusaha menekan Israel agar kembali ke meja perundingan. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington. VOA.
Disneyland Park di kota Anaheim, California, menjadi tempat vaksinasi massal pertama untuk penyuntikan vaksin COVID-19 bagi masyarakat di Orange County. Reporter VOA Angelina Bagdasarian melaporkan bersama saya Irfan Isan. Berbagai tempat pemberian vaksin COVID-19 dibuka di seluruh California. Seperti di stadion olahraga, area pameran, bahkan di taman hiburan terkenal dunia, Disneyland. Disneyland menjadi yang pertama dari 5 lokasi yang disebut sebagai lokasi super untuk vaksinasi COVID-19 yang mampu memvaksinasi sekitar 7.000 orang setiap harinya. Pada hari pertama saja, lebih dari 10.000 orang mengajukan permintaan vaksinasi mereka melalui situs resmi Orange County. Hal ini menyebabkan situs internet kabupaten tersebut beberapa kali mengalami masalah. Molly Nicholson, manajer bagian informasi dari Orange County, mengatakan,
"Don't come today if you don't have an appointment. It's been incredible the turnout today."
Jangan datang hari ini jika Anda tidak punya janji, katanya. Ia juga mengakui kekagumannya atas minat masyarakat yang sangat tinggi. Warga Orange County bernama Susan yang datang bersama suaminya merasa sangat beruntung bisa mendapatkan vaksin COVID-19 di tempat ini.
"So that we could live."
So that we definitely, I mean that's what are the reason.
Otoritas Kesehatan Orange County memperingatkan mungkin ada antrian panjang dan waktu tunggu yang lama. Clayton Chow, Direktur Badan Perawatan Kesehatan Orange County, meminta kesabaran warga.
At this time for this next few weeks until we get more vaccine, I would ask for
Clayton meminta warga untuk sabar dan mengizinkan lansia yang rentan dengan kondisi kesehatan yang kronis untuk mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Dipilihnya Disneyland sebagai lokasi super untuk vaksinasi COVID-19, dikatakan Molly Nicholson, manajer informasi publik dari Orange County.
Disney has been such a great partner. They're the largest employer in Orange County.
Disney telah menjadi mitra yang luar biasa. Mereka adalah perusahaan terbesar di Orange County dan semua orang mengenalnya dengan baik, kata Molly. Disneyland telah ditutup sejak Maret 2020 dan baru-baru ini beberapa toko di taman hiburan tersebut mulai dibuka kembali walaupun wahana bermainnya tetap ditutup. Penduduk kota Anaheim, tempat Disneyland berada, memang ingin segera divaksinasi sehingga mereka dapat kembali bekerja di banyak restoran, toko, dan hotel di area sekitar Disneyland. Tempat vaksinasi COVID besar lainnya di California yang telah dibuka adalah Stadion Dodger di Los Angeles. Sekitar 12.000 orang bisa mendapatkan vaksin di sana setiap harinya. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Morning, ada lebih dari 100.000 perpustakaan mini yang terdaftar sebagai Little Free Library di 108 negara, paling banyak di Amerika Serikat. Perpustakaan yang mengusung konsep pinjam dan sumbang buku sesuka hati ini juga ada di Indonesia, meskipun jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Reporter Vina Muptadi melaporkan tentang 3 orang Indonesia yang membangun Little Free Library dan dampaknya terhadap komunitas mereka. Berikut selengkapnya.
Dari kejauhan, sebuah kotak berwarna hijau di sangga kayu dan terpasang di depan sebuah rumah di negara bagian Illinois terlihat seperti kotak surat. Namun, apabila dilihat dari dekat, ternyata struktur yang berdiri sejak 2016 ini adalah sebuah perpustakaan mini, berisi belasan buku dari berbagai genre yang bisa dipinjam secara gratis. Pendirinya adalah Alfredi Koalu, diaspora Indonesia di kota Mount Prospect. Hampir setiap hari, ia mengecek apakah bukunya perlu ditambah atau sekedar merapikannya. Seringkali, ia juga menerima dan menyortir sumbangan buku-buku. Di atas kotak itu, Alfred juga menyediakan sebuah toples berisi biskuit anjing.
Karena kan orang di sini suka bawa anjingnya jalan keluar, kan? Jalan muter-muter, begitu. Nah, dengan kami taruh di situ, banyak sekali orang-orang juga suka mampir, ambil treatnya itu buat anjingnya, kayak biskuit kecil itu. Dan pada saat bersamaan, anjingnya lagi makan, orang itu buka library kita, gitu.
Di Amerika Serikat, Little Free Library seperti ini sudah jadi pemandangan biasa di permukiman, terutama di kota-kota besar, tapi tidak demikian di Indonesia. Itulah yang mendorong Nining Dwi Astuti untuk menghadirkannya di desa tempat ia bekerja, yaitu Jolontoro di Wonosobo. Perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil ini kemudian menawarkan konsep tersebut kepada pengurus desa dan mendapat sambutan positif. Kehadiran Little Free Library di desanya sejak September 2020 telah membuka jalan bagi upaya pemberdayaan masyarakat, terutama anak-anak yang menjalankan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona.
Di desa kan internet susah, banyak yang nggak punya internet di rumah, mereka pakai kuota. Kuotanya itu juga terbatas. Nah, kebetulan di rumah itu kemudian kita inisiatif buat pasang wifi. Jadi kalau malam tuh selain pagi itu orang pada minjem buku, malamnya tuh buat anak-anak kecil belajar di situ.
Idealnya, Little Free Library tidak hanya memberi ruang bagi masyarakat untuk meminjam buku secara gratis, tapi juga menyumbang buku, sehingga terjadi perputaran buku yang stabil. Namun situasi ini agak sulit diwujudkan di tempat di mana tingkat literasi masyarakatnya masih rendah. Ari Hendra Permana yang mendirikan Little Free Library di teras rumahnya di Desa Rawajaya, Cilacap, juga selalu memutar otak supaya perpustakaan sederhananya yang sering dikunjungi anak-anak terus berjalan. Merawat perpustakaan hingga mengatur perputaran buku adalah tugas dari seorang steward atau pengelola Little Free Library, seperti yang dijalankan secara sukarela oleh Alfred di Amerika serta Hendra dan Adening di Indonesia. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama ini, ketiganya sepakat bahwa perannya sangat membahagiakan. Little Free Library adalah sebuah organisasi nirlaba berbasis di negara bagian Wisconsin, Amerika, yang bertujuan meningkatkan literasi, memperluas akses buku, dan membangun masyarakat. Dari Maryland, Amerika, Vina Muptadi, VOA.
VOA This Morning.
Kembali di VOA This Morning dari VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman. Di Amerika sekarang ini beberapa lahan yang luas seperti lapangan parkir sebuah stadion olahraga, bahkan lapangan parkir untuk taman hiburan ya, disulap menjadi lokasi untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Sebagai contoh, kota San Diego di California misalnya menyulap lapangan parkir stadion Petco Park yang biasa menjadi tempat untuk pertandingan baseball atau juga olahraga lainnya. Dan mereka mengadakan vaksinasi drive-thru khusus untuk para petugas kesehatan. Nah, jadi memang proses vaksinasinya dipermudah ya, di mana para nakes ini nggak perlu turun dari mobil, hanya mengantre di mobil dan mengeluarkan lengannya lewat jendela, udah deh disuntik langsung. Dan sekarang juga Taman Hiburan Disneyland di California membuka lapangan parkirnya untuk diubah ya menjadi lokasi vaksinasi COVID-19. Walau sempat ada penutupan karena cuaca angin yang terlalu keras, jadi nggak memungkinkan untuk mengadakan vaksinasi ini. Nggak hanya sebagai tempat vaksinasi juga, tapi ada juga nih lapangan udara di Amerika Serikat seperti di kota San Francisco yang menjadi tempat untuk tes COVID-19. Jadi apapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah, paling enggak dengan adanya lahan yang luas ya untuk menyediakan tempat dan bisa mengumpulkan para warga untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini, akan semakin banyak nih warga yang bisa segera menjalani vaksinasi dan semoga ya pandemi COVID-19 akan segera mereda. Amin. Nah, masih seputar COVID-19, mungkin banyak juga nih yang bertanya-tanya, Olimpiade apa kabarnya ya? Apakah masih akan berlangsung karena pandemi? Nanti kita akan menyimak liputannya di VOA This Morning. Dan selain itu nanti juga akan ada obrolan reporter VOA Utami Husin bersama Sinta Kaniawati yang adalah ketua pengurus Yayasan Bina Antar Budaya mengenai program pertukaran pemuda dan pelajar yang kini terimbas pandemi. Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa disimak kembali melalui podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda. Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya, Metrini Kiopani. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Rabu menandatangani rangkaian upaya dan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Biden menyatakan keputusan itu akan memulihkan integritas ilmiah dan penetapan kebijakan berdasarkan bukti-bukti di seluruh pemerintahan Amerika Serikat. Pemimpin baru Amerika itu dalam seminggu memasuki 4 tahun masa kepresidenannya menyampaikan bahwa beberapa perintah eksekutif itu akan memungkinkan Amerika mencapai sektor tenaga listrik yang bebas dari polusi karbon pada tahun 2035 dan menempatkan Amerika Serikat pada jalur yang tidak dapat diubah menuju ekonomi yang bersih karbon pada tahun 2050. Gedung Putih menyatakan Biden akan menandatangani memorandum terkait integritas ilmiah untuk melindungi para ilmuwan dari campur tangan politik dan memastikan mereka dapat menuangkan pikiran, meneliti, dan berbicara dengan bebas untuk memberi informasi dan wawasan yang berharga kepada rakyat Amerika. Selain itu, Biden mengaktifkan kembali Dewan Penasihat Presiden untuk Sains dan Teknologi, panel yang dibiarkan kosong oleh mantan Presiden Donald Trump untuk sebagian besar masa jabatannya. Sesaat sebelum menandatangani perintah eksekutif itu, Gedung Putih menyampaikan maksud pemerintahan Biden mempertimbangkan upaya memerangi perubahan iklim sebagai elemen penting dari kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat. Diplomat tertinggi Amerika Serikat yang baru dikonfirmasi, Antony Blinken, berjanji akan bekerja sama dengan sekutu dan mitra utama dalam menghadapi tantangan global yang kompleks, sekaligus melakukan investasi untuk menciptakan sebuah dinas luar negeri Amerika yang bineka dan inklusif. Blinken secara resmi disambut di Departemen Luar Negeri pada hari Rabu untuk pertama kalinya sebagai Menteri Luar Negeri oleh sekitar 30 perempuan dan laki-laki yang mewakili angkatan kerja DEPLU yang lebih besar. Kepemimpinan Amerika dibutuhkan di seluruh dunia, kata Blinken, dan sekaligus menambahkan bahwa dirinya akan mengutamakan diplomasi dengan sekutu dan mitra dalam menghadapi tantangan besar termasuk pandemi COVID-19, perubahan iklim, krisis ekonomi, ancaman terhadap demokrasi, perjuangan untuk keadilan rasial, dan bahaya yang mengancam keamanan negara dan stabilitas global yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Amerika Serikat. Pejabat tertinggi Uni Eropa di tepi barat, Sven Kuhn von Bersdorf, pada hari Rabu 27 Januari menyambut baik beberapa rencana Palestina untuk mengadakan pemilihan umum tahun ini.
The European Union calls on Israel to facilitate the holding of elections in Palestine, all over Palestine, across the Palestinian territory.
Ia mendesak pemilu diadakan di tepi barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Pemilu itu dipandang sebagai langkah penting untuk mengakhiri keretakan yang mengakibatkan Palestina terpecah di antara pemerintah yang bersaing sejak kelompok militan Muslim Hamas merebut kendali Jalur Gaza dari otoritas Palestina yang diakui secara internasional pada tahun 2007. Beberapa pejabat pemilu Palestina telah mengundang Uni Eropa untuk mengirim sejumlah pengamat untuk memantau pemilihan mendatang yang direncanakan untuk anggota legislatif dan presiden. Undangan tersebut dipandang sebagai suatu tanda bahwa Palestina serius untuk menggelar pemilu pertama dalam 15 tahun. Palestina mengharapkan Uni Eropa dapat memastikan pemungutan suara itu berlangsung transparan, sekaligus berharap agar Uni Eropa dapat menggalang upaya memberi tekanan terhadap Israel agar mengizinkan sejumlah warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel dapat memberikan suara. Ketegangan meningkat pada hari Rabu antara Uni Eropa dan perusahaan farmasi Inggris Swedia, AstraZeneca yang tidak dapat memenuhi target pengiriman 400 juta dosis vaksin COVID-19 ke blok kawasan tersebut. Kedua belah pihak dijadwalkan bertemu lagi hari Rabu untuk membahas masalah itu lebih lanjut, akan tetapi ada laporan yang saling bertentangan. Sejumlah pejabat Uni Eropa menyatakan AstraZeneca membatalkan pertemuan itu dan dijadwal ulang pada hari Kamis, namun seorang pejabat perusahaan itu mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa pertemuan itu akan berlangsung sesuai jadwal hari Rabu. Perusahaan farmasi itu telah menandatangani kesepakatan dengan Komisi Eropa untuk memasok 400 juta dosis vaksin virus corona yang diharapkan mendapat persetujuan Uni Eropa pada hari Jumat mendatang. CEO AstraZeneca, Pascal Soriot, menjelaskan bahwa dalam perjanjiannya dengan Uni Eropa, AstraZeneca akan melakukan upaya terbaik untuk memenuhi pemesanan vaksin itu. Seorang pejabat Uni Eropa kepada kantor berita Reuters pada hari Rabu menyatakan istilah upaya terbaik tersebut merupakan sebuah klausul yang umum dipakai dalam kontrak untuk sebuah produk yang belum ada. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Amerika sejauh ini berhasil membendung virus corona agar tidak masuk ke dalam jajarannya, sebagian berkat disiplin yang ketat dan kemampuan untuk dengan mudah menegakkan aturan jaga jarak di pangkalan-pangkalan militer. Tetapi ketika Pentagon menghadapi tantangan baru ketika meluncurkan vaksin COVID-19, bagaimana meyakinkan anggota dinas militer untuk secara sukarela mengambil vaksin itu? Lebih jauh berikut laporan koresponden VOA Bill Gallo dari Seoul, selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Dosis pertama vaksin virus corona tiba di Camp Humphreys, pangkalan terbesar militer Amerika di luar negeri. Pengiriman itu merupakan langkah besar untuk melindungi hampir 30.000 tentara Amerika di Korea Selatan. Tetapi setidaknya untuk saat ini, militer tidak akan memaksa siapapun untuk menerima vaksin. Pejabat militer memberitahu VOA bahwa diperlukan waktu hingga 2 tahun sebelum Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA memberikan persetujuan penuh bagi vaksin yang akan memungkinkannya menjadi wajib. Kolonel Douglas G, Kepala Bagian Medis Militer Amerika di Korea Selatan yang berbicara dengan VOA dari jarak jauh mengatakan situasi demikian tidak biasa bagi para pemimpin militer. Kolonel Doug McGee adalah seorang ahli bedah angkatan bersenjata Amerika di Korea Selatan.
Di sini, di militer, terutama di angkatan bersenjata, kami tidak biasa menyuruh orang untuk menjadi sukarelawan atau meminta mereka untuk menjadi sukarelawan untuk hal-hal seperti ini. Jadi, itu meminta mereka agar secara sukarela bersedia divaksin merupakan hal yang menarik demi untuk memastikan agar orang membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi yang benar.
Seperti di tempat-tempat lain, ada keraguan tentang vaksin yang dikembangkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh banyak orang. Untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, militer meluncurkan kampanye pendidikan untuk memerangi informasi yang salah. Dan untuk memberikan contoh, para pemimpin senior termasuk di antara orang-orang pertama yang mendapatkan kesempatan menerima vaksin. Kolonel Logi mengatakan militer Amerika memang memiliki pengalaman dalam mengelola penggunaan vaksin secara sukarela, tetapi tidak pada level seperti sekarang atau dengan urgensi yang sedemikian mendesak.
Namun sejauh ini, rencana pemberian vaksin di antara militer Amerika berhasil, kata Kolonel Lee Peters, juru bicara pasukan Amerika di Korea Selatan.
Since we've seen the vaccine and the people have...
Karena kami telah melihat vaksin itu dan orang mengamati dan melakukan pencairan informasi dan pendidikan mereka sendiri, maka kami telah melihat angka-angka itu tumbuh secara dramatis, sehingga saya bisa mengatakan sangat sedikit orang yang sekarang mengatakan saya tidak ingin vaksin.
Para pejabat militer tidak bersedia mengatakan berapa banyak anggota militer Amerika di Korea Selatan yang telah bersedia divaksin. Untuk saat ini, para petugas kesehatan garis depan dan mereka yang berada pada posisi-posisi penting termasuk dalam daftar penerima vaksin. Pada akhirnya, vaksin akan tersedia untuk semua orang, tetapi tidak jelas kapan itu akan menjadi wajib. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Enam bulan menjelang pelaksanaan Olimpiade Tokyo 23 Juli mendatang, setelah sebelumnya ditangguhkan dari jadwal semula, masih diselimuti banyak pertanyaan, termasuk soal pandemi virus corona yang masih belum dapat dikendalikan. Apakah Olimpiade masih akan dilangsungkan Juli nanti? Berikut selengkapnya.
Pendengar, ketidakpastian membuat pihak penyelenggara Olimpiade di Jepang membatalkan program publik apapun untuk menandai tonggak sejarah karena penangguhan Olimpiade di Tokyo ini merupakan yang pertama sejak Perang Dunia Kedua. Setelah ditangguhkan pada Maret 2020 lalu, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga masih berharap agar pesta olahraga ini dilangsungkan pada 23 Juli. Olimpiade dan Paralimpik pada musim panas di Tokyo nanti akan membuktikan bahwa umat manusia telah berhasil mengatasi virus corona dan kesempatan untuk menunjukkan pada dunia tentang pemulihan pasca gempa bumi dahsyat di Jepang Timur, ujar Suga. Dengan tekad untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mencegah penularan dan mewujudkan turnamen yang akan menunjukkan harapan dan keberanian pada dunia, kami akan lanjutkan persiapan yang sudah dilakukan, tegasnya. Namun demikian, kini kebijakan darurat diberlakukan di Tokyo dan beberapa daerah lain di Jepang karena melonjaknya pandemi virus corona, di mana ada sekitar 4.500 lebih kasus kematian yang dikaitkan dengan COVID-19 ini. Alih-alih menghitung mundur menjelang Olimpiade 23 Juli, yang menjadi fokus perhatian di negara matahari terbit itu justru virus corona dan juga spekulasi pembatalan pesta olahraga bergengsi itu. Jajak pendapat terbaru menunjukkan 80% warga Jepang ingin agar Olimpiade ditangguhkan atau bahkan ditunda saja. Sisanya, meski ingin Olimpiade jalan terus, tetap khawatir akan dampaknya. 80% saya ingin Olimpiade tetap dilangsungkan, ujar salah seorang warga Jepang, Kumazawa. Tapi ada 20% perasaan khawatir apa yang akan terjadi jika Olimpiade dibatalkan, karena kami sudah melewati begitu banyak hal, tambahnya. Sementara Shintaro Yamanaka, seorang pebisnis yang berusia 38 tahun, mengatakan, kalaupun Jepang mampu meredam virus corona, saya kira dengan situasi saat ini kita tidak dapat menyambut para atlet. Dan ini harus dibatalkan. Anggaran yang digunakan untuk acara itu sebaiknya digunakan untuk langkah-langkah antivirus, tambahnya.
Ma, 100 ある もん なら, 80% ぐらいやってほしいけど 20% かね.
Keputusan final soal apakah Olimpiade ini akan tetap diselenggarakan atau tidak diperkirakan baru akan diumumkan sekitar 25 Maret nanti, yang disebut-sebut sebagai tanggal dimulainya estafet obor dari satu kota ke kota lain. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Dari dunia hiburan, setelah sukses pada musim tayang perdananya, serial Netflix Bridgerton, garapan produser kenamaan Shonda Rhimes, akan memasuki musim tayangnya yang kedua. Serial ini bercerita mengenai keluarga keturunan Bridgerton, bangsawan yang tinggal di London pada abad ke-19. Pada musim tayang yang pertama, keluarga Bridgerton dan keluarga aristokrat lainnya diceritakan tengah memasuki musim pesta yang menjadi kesempatan untuk bersosialisasi, bahkan menjadi ajang pencarian jodoh. Aktor Jonathan Bailey yang berperan sebagai salah satu anak dalam keluarga Bridgerton bernama Anthony mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa keluarga Bridgerton ini mirip dengan keluarga Kardashian
namun dari era yang berbeda. Ia menambahkan, dalam cerita drama yang mengambil latar belakang zaman bersejarah ini, tidak ada yang benar-benar mengetahui status kehidupan para bangsawan ini yang diceritakan ternyata sangat dekat dengan ratu.
The British family are kind of like the Kardashians of the Regency era. We don't really see this level of society which is really high up. You know, they're aristocrats and they're very close to the queen.
Pada musim tayang yang pertama, sosok putri tertua dalam keluarga Bridgerton yang sudah dewasa, Daphne Bridgerton, yang diperankan oleh Phoebe Dinofor, tampil di publik untuk pertama kalinya. Ia memiliki keinginan untuk mencari pasangan hidup. Daphne lalu bertemu dengan sosok pria bangsawan idamannya, Simon Bassett, yang memiliki gelar Duke of Hastings. Siapa yang menyangka jika sosok pria yang diperankan oleh aktor Regis Jean Page ini ternyata tidak punya rencana sama sekali untuk menikah. Kepada Associated Press, Regis Jean Page bercerita bagaimana ia dan para aktor lainnya perlu banyak melakukan persiapan dan latihan sebelum syuting, seperti mengikuti kelas etiket dan dansa, balap kuda, dan juga tinju. Menurutnya, keakraban antara dirinya dan Phoebe terjalin sewaktu berdansa.
We were in etiquette classes, we were in dance classes, I was doing dancing, horse riding, boxing. I think particularly in the dance classes for Phoebe and I, you kind of find the chemistry between each other very easily.
Phoebe Dinofor menambahkan, melalui berbagai persiapan dan pelatihan, ia bisa benar-benar mengenal tokoh Daphne di belakang layar dan apa yang harus Daphne lakukan agar bisa mencapai keinginannya untuk menikah.
I really did figure out who Daphne was in a weird way in those sessions, and then the rest was just figuring out who she was underneath this veil that she's putting up in order to succeed on the marriage mark.
Musim tayang kedua Bridgerton akan mengadaptasi novel kedua karya Julia Quinn yang berjudul The Viscount Who Loved Me dan akan menyoroti perjalanan Anthony Bridgerton dalam mencari cinta. Dari Washington DC, VOA.
In case you missed it.
Banyak aspek kehidupan maupun aktivitas berubah karena pandemi virus corona. Di antaranya program pertukaran pelajar atau pertukaran budaya yang biasanya rutin dilaksanakan setiap tahun. Bagaimana pandemi mengubah kegiatan ini? Bersama VOA Washington, saya Utami Husin, kali ini berbincang dengan Sinta Kaniawati, Ketua Pengurus Yayasan Bina Antar Budaya, organisasi yang mengelola program pertukaran pelajar AFS, yang dengan ribuan alumninya sudah 65 tahun ini berjalan di Indonesia. Sinta, bisa Anda jelaskan dulu misi Yayasan Bina Antar Budaya?
Misi dari Bina Antar Budaya adalah menciptakan pemimpin masa depan yang memiliki pribadi berkualitas, berprestasi, memiliki visi dan empati sosial, serta nasionalisme dengan wawasan internasional.
Siapa saja yang bisa menjadi peserta program AFS ini?
Cukup beragam, tidak hanya siswa-siswi SMA, tapi juga mahasiswa, juga guru. Programnya beragam, sekitar 5-6 tahun belakang ini memang fokusnya di siswa-siswi SMA.
Setahun bisa berapa kali mengirim?
Ada 2 periode kita mengirim, karena memang ada program yang kita menyebutnya Northern Hemisphere. Itu adalah negara-negara seperti Amerika dan Eropa, tapi juga ada yang negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Secara umum memang kita melakukan 2 periode seleksi atau perekrutan calon peserta, itu di bulan sekitar April-Mei ini, dan satu lagi nanti di bulan September-Oktober. Jumlahnya setahun sebelum pandemi kurang lebih 200-300. Di masa pandemi sangat-sangat terdampak. Kita tidak bisa melakukan face-to-face program, mengirim siswa langsung ke negara di mana kita melakukan program ini.
Sewaktu COVID-19 mulai mewabah ya, tentunya ada program yang sedang berjalan ya. Dan ada juga yang sedang bersiap-siap berjalan.
Ini juga pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami, bagi semua orang, semua organisasi. Kita menerima kabar dari AFS International bahwa para peserta program untuk memastikan mereka tetap aman dan selamat, itu dipercepat programnya. Itu merupakan kerja keras yang luar biasa, tetapi alhamdulillah AFS International, mitra kami yang sangat reliable, professional, dan mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap peserta program ke negara mereka dengan selamat. Jadi secara bertahap, mulai dari negara-negara Eropa, akhirnya yang terakhir kalau saya tidak salah adalah para siswa yang kembali dari Amerika. buat kami cukup was-was ya, apakah mereka bisa mendapatkan penerbangan. Itu satu awal dari permulaan COVID. Lalu yang berikutnya tentu adalah siswa-siswa kami yang sebenarnya sudah siap berangkat. Dalam pola seleksi program IFS di Indonesia, kita melakukan seleksi itu 1 tahun sebelum mereka berangkat. Karena prosesnya cukup panjang. Mereka-mereka yang sudah siap berangkat, karena PSBB tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara tujuan, dan mereka menutup itu sampai bulan September, belum ada yang bisa memberikan lampu hijau bahwa mereka bisa menerima siswa. Jadi program pertukaran budaya yang kami lakukan di Indonesia itu meliputi beberapa. Pertama, program IFS yang kita kenal selama ini. Kedua adalah program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah asing. Pertama adalah pemerintah Amerika Serikat. Lalu yang kedua, beasiswa dari pemerintah Jepang yang kita sebut dengan program Kakehashi. Selain itu, kita juga sebenarnya sudah merintis kurang lebih 3-4 tahun yang lalu program untuk mereka yang sudah lulus SMA atau sedang berkuliah atau sudah mulai bekerja. Ini namanya Go Global Indonesia. Jadi ini kegiatan yang dilakukan oleh IFS Internasional bekerja sama dengan seluruh jaringan network mitranya yang ada di seluruh dunia. Sayangnya pada saat kita baru mulai membesarkan program ini, COVID-nya datang. Jadi kita tidak bisa melakukan face-to-face.
Apa saja sih penyesuaian yang dilakukan oleh IFS?
Ada satu opportunity yang sudah digagas oleh IFS International waktu itu, yang namanya program online. Secara infrastruktur, sudah ada program pelatihan untuk para organisasi partner seperti Indonesia dan negara-negara lain, yang tadinya sifatnya lebih kepada internal organization. Gitu pandemi, mereka langsung melihat bagaimana tetap melakukan program tetapi dengan cara virtual. Akhirnya mereka menggagas virtual program. Global U Adventure merupakan salah satu feature program. Programnya tidak lama, hanya 8 minggu, tetapi cukup memberikan wawasan kepada para peserta program tentang apa yang disebut dengan program pertukaran. Esensinya program pertukaran itu kan sebenarnya memang memberikan pengalaman. Apa sih perbedaannya? Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Lalu apa yang bisa kita tarik pelajaran untuk kita ke depannya. Kurikulumnya boleh dibilang seperti itu ya, itu sudah dibuat dengan sangat baik, terus dilakukan improvement. Apa sih bedanya gitu ya, oh pasti beda banget. Karena living in dengan apa yang kita lakukan melalui virtual online platform, tidak sama ya dengan kita living in. Tetapi mereka terekspos sama seperti kelas online. Mereka berinteraksi dengan seluruh peserta dari berbagai belahan dunia. Platform online ini menurut saya salah satu manfaat yang bisa kita petik. Itu adalah di saat yang bersamaan kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari seluruh belahan dunia. Jadi sharingnya mungkin kita dapat, tetapi memang real experience-nya itu tidak kita dapatkan. Tapi wawasan, wacana itu tetap bisa kita convey kepada mereka. Kita mendapatkan feedback tentu dari anak-anak karena kami semua pun penasaran gitu ya. Ternyata untuk mereka, kan anak-anak Gen Z mungkin ya, itu mereka melihat bahwa oh ternyata they can actually make friends gitu ya, walaupun secara virtual. Mereka tetap bisa mempelajari budaya. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita melakukan adaptasi dalam masa COVID, virtual exchange itu juga terjadi. Contohnya waktu itu saya mengikuti program virtual exchange dengan IFS India. Mereka sharing tentang kegiatan budaya mereka, they are showing their dances, bercerita tentang apa itu makna budaya di India, learn a couple of language, seolah-olah kita kayak sedang bicara dengan mereka. Ini memberikan pengalaman yang berbeda dibanding kalau mereka sekedar membaca buku. Kita anggap sebagai ada kendala, tetapi tidak menutup 100% kesempatan untuk membuka wawasan, pengertian, dan pemahaman mengenai budaya ataupun culture yang lain di luar kebudayaan atau kebiasaan yang mereka miliki di Indonesia.
Dan untuk tahun ini, seperti apa proyeksinya?
Untuk program virtual, itu kita lakukan di tahun 2020 hampir semuanya. Nah, di tahun 2021, itu sebenarnya sebenarnya awal itu Desember tepatnya, kita berhasil mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Jepang untuk mengirim anak-anak kita melalui program beasiswa Kakehashi. 24 anak-anak kita kirimkan ke Jepang. Mereka sekarang masih ada di Jepang. Tentu berbeda lah ya dengan program yang lainnya. Selain cara kita mengeksekusi program melalui online, juga memperpendek waktu program. Program untuk ke Amerika dan ke Eropa saat ini memang masih belum berjalan face-to-face. Program virtual memang tawarkan kepada, justru sekarang karena program virtual dan durasinya 8 minggu, itu justru membuka kesempatan kepada lebih banyak partisipan. Seleksi kita tidak seketat kalau kita melakukan program face-to-face, tetapi justru aksesnya lebih banyak diberikan bahkan di seluruh pelosok Indonesia. Kami punya 20 chapter di beberapa kota besar di Indonesia, tapi dengan program virtual ini justru bisa menjangkau kota-kota yang lebih kecil, yang mungkin tidak dijangkau oleh 20 kota besar lainnya. Program virtual, apakah cukup menarik minat? Jawabannya sangat lumayan banyak. Kita juga cukup amazed ya, ternyata memang animo untuk belajar mengenai kebudayaan negara lain itu masih sangat besar. Sebagian dari mereka sekarang karena sudah terbiasa dengan belajar daring dan online, mereka mencari semuanya online. Jadi ini sesuatu yang mungkin berbeda dengan pelajaran biasa di sekolah. Di saat yang sama akan tetap ada kesempatan untuk mereka ke depan. Sebenarnya ini kan membuka pintu, siapa tahu membuka kesempatan mereka untuk melanjutkan apakah itu pendidikan ataupun rencana mereka ke depan.
Yayasan Bina Antar Budaya sendiri ada tantangan nggak sih untuk melaksanakan?
8 minggu ini lumayan intens, jadi tidak sampai 8 jam. Karena ini kan memadukan waktu dengan berbagai negara. Jadi maksimum sesinya I think 2-3 jam saja, tetapi rutin. Mereka mengikuti kelas-kelasnya itu secara rutin. Rasanya hampir tiap hari ada kelasnya dan sudah ada modul yang disiapkan untuk itu. Mulai dari yang sifatnya self-assessment, interaksi, breakout groups, kerja kelompok, itu tetap bisa dilakukan. Itu seperti layaknya kita ada di ruang kelas atau pelatihan. Progressing, dan mereka at the end of program mendapatkan sertifikat. Anak-anak ini juga melihat ada manfaatnya untuk mereka mengikuti ini, bukan saja mereka mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan, tapi mereka juga mendapatkan sertifikat recognition on their participation.
Dalam sekali pertemuan itu melibatkannya begitu banyak orang juga ya?
Untuk para peserta untuk bisa menjadi bagian dari global community. They know bahwa they are part of, kita menyebutnya global citizen, karena kita ingin mengangkat tiap anak-anak muda ini menjadi bagian dari warga dunia. Karena misi dari program EFES secara internasional itu adalah kita ingin mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia ini bisa diraih itu kalau kita saling bisa memahami satu sama lain. Ini esensi kenapa program ini terus dilakukan sampai saat ini sebenarnya adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Bentuknya, by the way, kelas virtual itu pertama mereka harus mendaftar dan ini bisa dilakukan di seluruh dunia ya. Jadi dari masing-masing AFS partner di seluruh dunia mereka membuka kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Pembelajarannya itu kurang lebih sekitar 16 jam, ada 20 modul yang mereka has to go through. Ada spesifiknya online session yang memang difasilitasi. Setiap mereka berinteraksi, mereka akan satu ruang kelas virtualnya itu kurang lebih sekitar 25 orang dari berbagai negara.
Bina Antar Budaya sendiri membuka kesempatannya berapa bulan sekali?
Satu, bagaimana dengan kita menyikapi para peserta program yang masih ingin ikut program? Kita masih melakukan perekrutan atau menseleksi para peserta program untuk program reguler kita, walaupun kita masih dihadapkan dengan ketidakpastian karena COVID atau pandemi. Seleksi program tahunan kita itu tetap kita jalankan tahun lalu. Kalau sampai ada lampu hijau untuk mereka bisa pergi face-to-face program ini, maka mereka akan berangkat. Misalnya tidak, maka mereka akan diberikan alternatif untuk mengikuti program virtual. Secara program tetap kita lakukan, tetapi pada saat nanti mau mengeksekusi program mereka untuk dikirim, kita akan melihat visibility atau kemungkinan mereka bisa melakukan face-to-face atau harus kita alihkan ke program virtual. Anak-anak ini kan masih sekolah ya, mereka akan mencoba waktu yang paling pas untuk mereka bisa menyesuaikan dengan program di sekolah mereka masing-masing. Ini mungkin salah satu manfaat lain juga yang bisa didapatkan di program virtual. Mereka tidak harus meninggalkan sekolah mereka.
Demikian perbincangan dengan Sinta Kaniawati, Ketua Pengurus Yayasan Bina Antar Budaya dalam In Case You Miss It, UA Washington. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri, jumpa lagi dalam topik lainnya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.